Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji za četvrtak 31. maj. Vijesti su kao i obično na internet stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama istražujemo među ostalim kakve su nade, očekivanja, ali i brige zbog Nikolićevog preuzimanja funkcije predsjednika Srbije. Kako se i koliko novi izvještaji o korupciji u Crnoj Gori povezuju sa familijom Mila Đukanovića. Čućemo i kako je prijedočanin Emir Hodžić, nekada zatočenik srpskih logora, obilježio Svjetski dan bijelih traka.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zakletvom koju je položio pred novim sazivom Skupštine Srbije, u kojoj su poslanici njegove Srpske napredne stranke većina, Tomislav Nikolić otpočeo je petogodišnji predsjednički mandat. Ovom događaju prisustvovali su raniji predsjednici, među njima i Boris Tadić, kao i članovi odlazeće vlade Srbije. Pred njima Nikolić je govorio o privatizaciji sa elementima pljačke, zatim o spornoj reformi pravosuđa te blokadi medija. Prvi put nakon izbora tako su suprotnosti između predsjednika i onih koji pokušavaju da formiraju novu vladu jasno pokazane. Na licu mjesta bio je i naš Miloš Teodorović.
Dvanaest godina nakon pada Miloševićeve diktature, čiji je deo bio u Skupštinu, čije je zauzimanje označilo padu u krvi ogrezlog poretka, stigao je kao pobednik. Dočekale su ga pristalice, među njima i Danka Japunčić, koja je doputovala iz Sombora kako bi pozdravila novog predsjednika.
Mislim da će to izazvati promjene koje su nam neophodne da bi ovaj narod i cela Srbija krenuli na bolje.
Slični motivi na ovo mesto doveli su i Božidara Bogićevića iz Novog Beograda.
Posle ovakve situacije i nemaštine i problema u državi, celoj u sistemu, red je da budu promjene i da bude Nikolić na čelu.
To što ste govori o njegovoj prošlosti stalno, je li vam to smeta?
Ne, svaki ima svoju prošlost. Ako bi gledamo na to, onda mnogi ne bi bili u pravu. Od danas crtu podvlačimo i ovo na novo.
Isto pitanje i za Beograđanku Snežanu Ranković.
Moram da budem iskrena, mislim da je ranije imao nekih propusta, ali Bože moj, ljudi smo, sve se da ispraviti i sve se da menjati.
Kao da je nešto kasnije i sam Nikolić pozvao na stavljanje prošlosti u drugi plan.
Ja sam danas postao predsjednik Republike, od danas nadalje gledajte kako se ponašam i kritikujte me ako ne činim nešto dobro za Srbiju.
Od 2008. kada se odrekao haškog optuženika Vojislava Šešelja, Nikolić gradi novo lice obećavajući Srbiju kao kuću sa dvoja vrata i Evropska unija i Rusija. U skupštinskoj sali pozdravio se sa liderima vlasti i opozicije i još jednom rukovao sa Tadićem. U svojstvu bivših predsjednika tu su bili i Vojislav Koštunica, onaj koji je pobedio Miloševića, a danas je tvrdi nacionalista, i Milan Milutinović, onaj koga je Hag oslobodio optužbi. Izvođenjem himne u parlamentu stavljena je tačka na zakletvu kojom se Nikolić, poput svog prethodnika, obavezao i na posebno sporni deo.
Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo.
Vlasti i opoziciji potom se obratio u kratkom govoru iz kog izdvajamo.
Srbija je zemlja koju razara opšta kriza. Dokaz za to je svakodnevni život građana. Neodgovorno i neznalački sprovedena privatizacija sa mnogim oblicima pljačke narodne imovine, a kao posljedicu imamo nezaposlenost i siromaštvo. Mediji su stavljeni pod kontrolu i u vlasništvu su političke elite. Rezultat politički progon konkurencije. Čak i reforma pravosuđa sprovedena u skladu sa partijskim interesima i nalozima. Posljedica je sunorad pravde i pravičnosti u našoj državi.
Izgrlio je unuke, pa prešao u drugu salu, gde su ga dočekali novinari kojima je dobrim delom bio uskraćen ton na ekranima sa kojih je prenošena ceremonija.
Žao mi je što niste čuli ton, da pretpostavimo da je tehnička greška, a možda se nekome nije svidjelo ili unapred mu se nije svidjelo to što ću da govorim.
Bio je Nikolićev komentar. Naveo još i da se nada da će nova vlada Srbije biti formirana do početka naredne nedelje.
Biću potpuno otvoren da dodelim mandat onome ko
dokaže da ima parlamentarnu većinu, neće biti problem sa mnom.
Pojasnije, hoće li pozvati hrvatskog kolegu Ivu Josipovića na inauguraciju 11. juna?
Sigurno ćemo pozvati gospodina Josipovića. Što se mene tiče, ta komunikacija će biti potpuno jasna, otvorena i veoma poželjna između dvojice predsjednika.
Uopšte, u odnosu na region, obećava.
Srbija će imati dobar odnos sa svim susedima.
Neće, kaže, biti ni kočnica za dijalog sa Prištinom.
Razgovori mogu odmah da budu nastavljeni.
Obećava stabilan region Tomislav Nikolić, koji se baš u regionu redovno vezuje za ideologiju i politiku koja je za sobom ostavila krvave tragove. Stoga je njegova pobjeda tema koja se drugu sedmicu analizira u okruženju, baš kao i u zemlji, gdje pisac Vladimir Arsenijević ocjenjuje da je posredi posljedica kontinuiranog izneveravanja principa i ideala kojih je Demokratska stranka trebalo da se drži.
Ja mislim da je vrlo teško da Tomislav Nikolić ispuni ono što ja lično smatram prioritetima za zemlju poput Srbije, i tako da u tom smislu sumnjam da on može biti moj predsjednik kao čovjek koji bi uzvratio na ono što su moja lična očekivanja. Ali sa druge strane, to nije bio ni kandidat za koga sam ja pri izvesnog broja godina zapravo sa priličnom količinom entuzijazma glasao.
Na čelu Srbije je čovjek sa slabim ili nikakvim diplomatskim iskustvom, kao i sa još uvijek lošim imidžom u regionu. Sociolog Dušan Bogdanović navodi da se takvog utiska Nikolić neće lako osloboditi.
Mesto gdje počinje spoljna politika svake zemlje, a diplomatija je zanat koji se uči u odgovarajućim školama, čitaju se knjige, govore se strani jezici, savladava se veština tolerantnog ophođenja sa ljudima i drugim državama. To se ne uči u rovovima oko Vukovara, u Antinu ili Hrtkovcima, a ja se plašim da će performansu Tomislava Nikolića kao predsjednika Srbije još dugo vremena, dok ne uradi nešto dramatično drugo i suprotno tome što je radio ranije, pratiti upravo ta senka.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Kao što smo rekli, 31. maj je svjetski dan bijelih traka. Riječ je o globalnoj kampanji koje se preko društvenih mreža priključilo hiljade ljudi iz oko 40 zemalja širom svijeta. Cilj akcije je podizanje svijesti o borbi za dostojanstvo miliona žrtava masovnih zločina i nepravde, ali i podsjećanju na 31. maj 1992. godine, kada su lokalne vlasti u Prijedoru izdale naredbu putem radija da nesrpsko stanovništvo obilježi svoje kuće bijelim čaršavom ili zastavom i da pri izlasku iz kuće stave bijele trake oko rukava. Prijedorčanin Emir Hodžić danas nije bio ni u Prijedoru ni u Sarajevu. Obišao je mjesta stradanja civila kojih se, kako kaže, danas na dan bijelih traka niko drugi neće sjetiti. Marija Arnautović bilježi.
Nakon što je 23. maja svoj građanski protest protiv zabrane obilježavanja stradanja prijedorskih djevojčica i žene izrazio tako što je sam sa bijelom trakom stajao u centru grada u kom su se desili neki od najstrašnijih zločina u prošlom ratu u Bosni i Hercegovini, Emir Hodžić obišao je i druga mjesta stradanja. Na svjetski dan bijelih traka, koji ima za cilj podizanje svijesti o borbi za dostojanstvo miliona žrtava masovnih zločina i nepravde, Emir je od Sarajeva krenuo prema moru. Odao je počast žrtvama zatočenim u Hadžićima, silosu kraj Sarajeva, kasarni Čelebići u blizini Konjica i stigao do bivšeg logora Dretelj kraj Čapljine.
Politizacija žrtvi. Dakle, ni žrtve, civili, nisu svetinja, nego se politizira, svojeta, negira, koristi se u jednom ružnom okviru. To me podstaklo da na dan bijelih traka, umjesto da budem u Prijedoru, odakle je to sve počelo, ja sam odlučio da odem na druga mjesta po Bosni i Hercegovini, gdje su također patili civili, gdje su također maltretirani i mučeni civili, ali koje niko nije posjetio i neće posjetiti na dan bijelih traka. Dakle, otišao sam putem ka moru, gdje će hiljade i hiljade ljudi ovog ljeta proći ka svom odmoru na moru, a neće možda ni jednom razmisliti šta se na tom upravo putu dešavalo prije 20 godina. A maj 92. ima taj značaj. Ova bitka oko Prijedora i negiranja zločina u Prijedoru, ja sam želio da dočaram da to nije samo bitka Prijedorčana, da je to bitno svima nama i svima ljudima dobre volje, da negiranje zločina bilo kakvoj nacije, etničke grupe, nije korektno, nije u redu i da postoje neke vrijednosti koje su van politike i van etničke etiketa.
Na pitanje vjeruje li da će ljudi u Bosni i Hercegovini na dobar način protumačiti ovaj gest, Emir Hodžić objašnjava.
To moja iskrena nada. Ovaj gest nije iz neke političke namjere, nije neka osuda da se bilo koji narod crni, da se vraća u prošlost, da se prijeti, da se otvaraju neke stare rane, nego upravo ovaj moj gest je moja nada da ima pozitivan jedan rezultat, a to je da nakon 20 godina ovoga, zar nismo došli do toga da priznamo respekt žrtvama, civilima, da priznamo neke stvari i da konačno počnemo da gledamo na ljude kao ljude, kao da gledamo strahote rata kao strahote rata. Upravo iz tog razloga što ja mislim da je na nama dužnost da ne dozvolimo novim političkim strujima koji hajcaju na neke nove konflikte, na neke nove strahote, da se mi moramo oduprijeti tome upravo zbog toga što se sjećamo civilnih žrtava, masovnih ubistava, mučenja koji su naši ljudi prošli, ljudi, djeca, žene, civili.
Nakon što je načelnik opštine Prijedor Marko Pavić zabranio instalaciju koja je 23. maja imala za cilj da podsjeti na preko 200 ubijenih žena i 10 djevojčica u Prijedoru, Emir Hodžić stajao je sam na gradskom trgu sa bijelom trakom na ruci. Taj osjećaj opisuje kao surrealan.
U jednom trenutku ja više nisam to mogao izdržati jer sam se nekako osjećao poniženim. A trebao sam da se osjećam hrabro i da se osjećam ponosan, a osjećao sam se ponižen. Jer upravo na tom mjestu gdje su trebala da bude komemoracija, gdje upravo bude više ljudi, da to bude jedna instalacija, da se građanima Prijedora predstavi šta se stvar ovdje desilo, toga nema, nego ja stojim tu sam i ono kao u nekom cirkusu ljudi me posmatraju i pitaju se zna ko je on, šta on ovdje radi, šta nosi, kao da ja nešto krivo radim, kao da ja njima neku štetu nanosim. Nedozvoljavanje preživjelima da to označi, da dožive sjećanje, da vrate neko ono malo dostojanstva kojeg imaju. To je za mene strašno, strašno sramotan čin i ne razumijem kako na takvim vrijednostima ljudi, opština, individue planiraju grad, društvo, kakvu sliku da stvaraju kao ovaj svoj omladin.
31. maja 92. godine lokalne vlasti u Prijedoru izdale su naredbu putem radija da nesrpsko stanovništvo obilježi svoje kuće bijelim čaršafom ili zastavom i da pri izlasku iz kuće stave bijele trake oko rukava. Prvi put ove godine taj dan obilježen je kao svjetski dan bijelih traka. Online kampanji se priključilo hiljade ljudi iz preko 40 zemalja širom svijeta. 31. maja 2012. godine sa bijelom trakom na ruci Emiru Hodžiću, rođenom Prijedorčaninu, emocije su pomiješane.
Moj grad Prijedor, to više nije taj grad, tako da onoga momenta kad sam bio u Prijedor 23. kad sam uradio svoj akt, to su bile neke ono konfliktne emocije gdje se nisam osjećao kao građan Prijedora više. To je ono mix tuge i nade, jer nakon nekih stvari koje se desile i mog čina i ostalih veoma teškog rada lokalnih odbora i grupa preživjelih, dosta se ljudi javilo uz podršku i krenuo jedan val i tu je dolazi znači aspekt nade. Ali osjećam se ono, dakle, mix tuge i nade.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A sada vas podsjećamo da i u našim dokumentima dana možete čuti da li neko danas za svjetski dan bijelih traka u Srbiji zna šta se ne tako davno događalo u Prijedoru.
Iako ima puno razloga da se svjetski dan belih traka u Srbiji posebno obeležava, muk je. Taj muk krše kao i uvek žene u crnom, nevladina organizacija koja je širom Balkana poznata po svojim antiratnim aktivnostima i u vreme kada je to bilo opasno po život. Žene u crnom su najavile tim povodom skup u centru Beograda, skup solidarnosti sa žrtvama zločina počinjenih u Prijedoru i širom sveta na kome učesnici nose bele trake, a prolaznicima se uručuju leci sa citatima prijedorske majke Meire Dautović kojoj su ubijena deca u koncentracionom logoru Omarska. Sociološkinja Janja Beč, koja se bavi žrtvama ratova, za naš program objašnjava otkud tolika ravnodušnost u Srbiji i države i društva prema žrtvama zločina u 90-im.
Ta banalnost ravnodušnosti je negovana. Poricanje genocida je osma faza genocida i to je posljednja faza genocida. Srbija se nalazi u fazi osmoj. To je poricanje genocida. Svako poricanje genocida je uvek strategija države, preko njenih institucija, kakve god da su te institucije. Školstvo, mediji, pravosuđe i tako dalje. Srbija nije uspela da izađe iz dva začarana kruga. Prvi je da napravi distancu od toga što se desilo, a drugi je da se raščisti sa tom ideologijom koja je to omogućila. A to je ideologija srpstva jedne nacije koja ne ume da živi sa drugima.
Cijelu ovu priču u cjelini poslušajte u dokumentima dana ili pročitajte na našoj internet stranici.
Slobodna Evropa.org.
Na Haškom sudu održala se statusna konferencija u žalbenom postupku sedmorice oficira vojske i policije bosanskih Srba osuđenih za zločine u Srebrenici i Žepi počinjene 95. godine. S obzirom na to da strane u postupku poznatom kao Popović i ostali više nemaju neriješenih pitanja, čini se da se žalbeni postupak nakon dvije godine od izricanja prvostepene presude približava kraju. Tokom kratke statusne konferencije ipak nije naznačeno kada će se zakazati izricanje konačne kazne, a žalbena rasprava će se održati početkom sljedeće godine i tome će prethoditi Goran Jungwirth.
Petorica od sedmorice osuđenih i dalje čekaju ishod njihovih žalbi na dugotrajne kazne zatvora zbog sudjelovanja u genocidu, odnosno poduhvatu masovnih pogubljenja zarobljenih muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti. Prvo optuženi Vujadin Popović, pomoćnik zapovjednika za sigurnost u Drinskom korpusu, te Ljubiša Beara, načelnik sigurnosti u glavnom štabu Vojske Republike Srpske, osuđeni su na doživotne kazne zatvora kao glavni pokretači masovnih pogubljenja. Treći optuženi Drago Nikolić, načelnik sigurnosti Zvorničke brigade, osuđen je na 35 godina zatvora. Radivoje Miletić, načelnik za operativno-nastavne poslove u glavnom štabu VRS-a na 19, a Vinko Pandurević, zapovjednik Zvorničke brigade, na 17 godina. Žalbeni sudac Patrick Robinson obratio im se na statusnoj konferenciji riječima sudske prevoditeljice.
Da pitam žalioce, žele li oni da se osvrnu na bilo koje pitanje u vezi sa svojim zdravstvenim stanjem ili uslovima u pritvoru? Gospodine Popoviću, vi ste prvi na redu.
Nemam nikakvih problema za sada. Hvala na brizi za naše zdravlje.
Thank you very much.
Hvala lepo.
Na prvostupanjsku presudu se nije žalio jedino Ljubomir Borovčanin, zapovjednik policijskih snaga angažiranih u Srebreničkoj operaciji, tako da je njegova zatvorska kazna od 17 godina postala pravomoćna. Prije izricanja konačne presude, koja se prema dosadašnjoj praksi uskoro očekuje, oslobođen je Milan Gvero, pomoćnik za moral, pravna i vjerska pitanja u glavnom štabu VRS-a, budući da je u pritvoru već izdržao najmanju dodijeljenu prvostupanjsku presudu na suđenju od 5 godina. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Podgorici je s početkom u 18 sati održan šesti protest zbog teškog socijalno-ekonomskog stanja u Crnoj Gori, za koga je ponovo zatraženo da premijer Igor Lukšić podnese ostavku. Organizatori su i ovoga puta Unija slobodnih sindikata, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora i Studentska unija. Tamo je bio kolega Srđan Janković.
Nakon što su demonstranti obišli institucije koje su označili stubovima korumpiranog sistema, vođe građanskog protesta su ponovili poziv premijeru Igoru Lukšiću da podnese ostavku i optužili ga da se, kao i kompletna vlada, nalazi u službi organizovanog kriminala. Direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović je najavila da će protesti trajati sve dok vlada ne odstupi, te da je cilj da kriminal i mafija više ne upravlja državom.
Prvi korak je da ova vlada, da ove marionete organizovanog kriminala, da ova sramna vlada na čelu sa Igorom Lukšićem padne. Kriminalci više neće upravljati ovom zemljom i kogod sjedne u fotelju premijera morat će da radi u javnom interesu. Ili ćemo i njega oboriti.
Ćalović je saopštila da će istrajati do kraja i upozorila protestante da je vlada i preko svojih medija počela sa podmetanjima i manipulacijama kako bi suzbila svaki vid nezadovoljstva građana. Ona je ukazala da su vođe protesta suočeni sa prijetnjama.
Ako sa podmetanja i laži pređu na djela i na onaj metak što su mi ga pacovi obećali na jutro prvog protesta, hoću da mi obećate da ćete doći ponovo i ponovo i ponovo.
Okupljenima ispred sjedišta vlade obratio se Ognjen Jovović ispred Studentske unije, koji je pozvao svoje kolege studente da ne plaćaju školarinu, već da se bore za besplatno školstvo kako je bilo u vrijeme kada su njihovi profesori studirali.
E nemojte im kolege plaćati, ne zaslužuju, već dođite ovdje da se borimo za besplatno školovanje. A za uzvrat pitajte i naše rektore i naše dekane po kom sistemu školovanja su oni završili, jesu li oni šta plaćali, sram ih bilo.
Sindikalac Janko Vučinić je oštro kritikovao dosadašnje privatizacije koje su rezultirale teškim posljedicama po privredna društva, a istovremeno i bogaćenjem pojedinaca iz vlasti.
Pa im kažemo da su ne znali zbog čega? Jer su to i sami rekli da u privatizacijama koji su oni radili, da ne zna se čega je više bilo, ili neznanja ili lopovluka. Je li to istina? Istina je!
Naredni protestni skup je zakazan za 7. jun. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Podgoriška štampa objavila je treći u seriji tekstova Mreže novinara istraživača, projekat izvještavanja o organizovanom kriminalu i korupciji, a koji lidera vladajuće Demokratske partije socijalista i bivšeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića dovode u vezu sa višemilijonskim zloupotrebama novca građana, koje su se, sudeći po objavljenim podacima, obavljale preko Prve banke koju kontroliše njegova porodica. O svemu će se, kažu, uskoro oglasiti i Centralna banka Crne Gore. Esad Krcić ima detalje.
Šef vladajuće DPS i bivši premijer Milo Đukanović, koji je trošenje 44 miliona eura građana Crne Gore na spašavanje svoje banke, koja bi zbog neodgovornog poslovanja i olakog odobravanja višemilijonskih kredita privilegovanim pojedincima propala, pravdao spašavanjem cjelokupnog finansijskog sistema i sami u želji da se afirmiše kao sposoban biznismen, uživajući benefite svog položaja, koristio kredite koje je ova banka odobravala pod povlaštenim uslovima. Dodatni problem je što je, ukoliko su tačne tvrdnje objavljenih istraživačkih tekstova, Đukanović obmanuo javnost rekavši da je kredit dobio od Hypo Alpe Adria banke na osnovu definisanog biznis plana. To, međutim, prema objavljenim podacima nije tačno. Đukanović je zemljište u Budvi površine 20.000 kvadrata kupio pomoću kredita koji mu je odobrila Prva banka, koju kontroliše njegova porodica, a u kojoj i sam ima akcije. Tvrdi se u istraživačkom tekstu projekta za izvještavanje o organizovanom kriminalu i korupciji, u kom se tvrdi da je bivši crnogorski premijer rekao neistinu kada je javnosti plasirao informaciju da je njegova firma Global Montenegro novac pozajmila od Hypo Alpe Adria banke. Predsjednik skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandar Damjanović je komentarišući ove navode rekao da tijelo kojim predsjedava razmatra samo globalno stanje u bankarskom sistemu, a da je prava adresa Centralna banka Crne Gore. Damjanović proziva bivšeg guvernera Ljubišu Krgovića i tadašnjeg zamjenika generalnog direktora za kontrolu banaka Gorana Kneževića.
Mogu da kažem da, ako je to tačno, da je Prva banka postupila neprofesionalno jer je dala privilegovani kredit bez osnova, međutim, to pitanje bi trebalo uputiti, moja preporuka da se to pitanje uputi onome koje je regulisao rad banaka i reguliše rad banaka u Crnoj Gori, dakle Centralnoj banci Crne Gore, odnosno onoj gospodi koja su u to vrijeme bila na čelu Centralne banke Crne Gore, dakle guverneru i viceguverneru. Radi se o, čini mi se, 2007. godini, zna se koji u to vrijeme vršio te odgovorne funkcije. Oni bi znali da objasne zašto o tome, ako su imali te informacije, imali su, jer imaju online pregled rada banaka svakodnevni, zašto o tome nisu tada informisali javnost.
U objavljenom istraživačkom tekstu kaže se da se u izvještaju kontrolora Centralne banke Crne Gore navodi da je Đukanovićevoj firmi Global Montenegro 26. februara 2007. dat kredit od 3 miliona 100.000 eura za kupovinu zemljišta u Budvi, u stvari odobrila Prva banka. Maja 2007. Centralna banka kritikuje način na koji je kredit odobren i primjećuje Global Montenegro, osnovan tek nekoliko sedmica ranije, nije priložio biznis plan iz kog bi banka mogla vidjeti na koji način će kredit biti vraćen. Uz kredit sa rokom vraćanja od 3 godine odobren je grace period od 12 mjeseci u kom firma nije imala obavezu plaćanja kamate, već je ona dodavana u glavnici, a izvor otplate kredita trebalo je da bude prihod iz tekućeg poslovanja. Kaže se u tekstu u kom se navodi da je kompanija u međuvremenu dobila kredit Hypo Alpe Adria banke, koji je moguće upotrebljen za otplatu kredita kod Prve banke, a koji je djelimično obezbijeđen oročenim depozitom investicionog fonda MIG u iznosu od 2 miliona eura, ali su kontrolori Centralne banke i na ovo imali primjedbe, jer je depozit bilo moguće povući prije otplate kredita koji je njime bio obezbijeđen. Pored toga, dva mjeseca kasnije Prva banka baš ovom fondu odobrava kredit od 1,5 milijuna eura za kupovinu građevinskog zemljišta, i to također pod povlaštenim uslovima. Član skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Zarija Pejević također proziva Centralnu banku, ali i prvom rečenicom jasno određuje superiornu poziciju privatne banke porodice premijera Mila Đukanovića u odnosu na Centralnu banku.
Umjesto da Centralna banka po Zakonu o bankama uvede mjeru privremene uprave Prvoj banci, a na čemu su se davno stekli uslovi, Prva banka je kroz parlamentarnu većinu uvela prinudnu upravu Centralnu banku. Ali stoji još jedan drugi tu aspekt. Ja imam informaciju da je bivši savjet Centralne banke državnom tužilaštvu bio pripremio pozamašno papire. To su bila dvije baske papira koji su se ticale Prve banke. Da li je tužilaštvo došlo u posjet tih papira ili nije, ili je novo rukovodstvo Centralne banke te papire skrajnulo, ja to ne znam. Ali znam da je mnogo tih informacija za državno tužilaštvo bilo pripremljeno. Jednostavno moramo konstatovati da u Crnoj Gori institucije, nažalost, ne funkcionišu.
Danas nije bilo moguće dobiti reakcije Đukanovićevog partijskog portparola Časlava Vešovića kao ni direktora Prve banke Milana Perovića, a u Centralnoj banci nam je rečeno da će se guverner Radoje Žugić ubrzo obratiti javnosti. Inače, današnji tekst Mreže novinara Istraživača je treći po redu u kom se govori o višemilijonskim zloupotrebama novca građana Crne Gore koji su tek prije dva dana iz prvog teksta ove serije saznali da su iz svog džepa platili 5 miliona eura za koncert Madone u Budvi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao i u većini zemalja na Balkanu i na Kosovu, gdje je skoro 50% građana nezaposleno, politička elita vrlo je bogata. Plate visokih zvaničnika na Kosovu nijesu više od 3000 eura, no prilikom posljednje prijave imovine Agencije za antikorupciju jasno je da veliki broj zvaničnika posjeduje milijonsko bogatstvo. Iz nevladinog sektora kažu da je teško tražiti da objasne kako se to bogatstvo steklo, zato što nedostaju zakonski mehanizmi. Amra Zineli ima detalje.
Plate visokih zvaničnika na Kosovu smatraju se dovoljnim za jedan normalan život u zemlji, ali imovina koju su oni prijavili, pogotovo u posljednje tri godine, nisu u skladu sa njihovim primanjima, ocenjuju predstavnici nevladinih organizacija na Kosovu. Plata visokih zvaničnika kreće se od oko 1200 do 2800 eura, koliko prima predsjednica Kosova Tifete Jahjaga. Međutim, na osnovu prijave imovinu u Agenciji protiv korupcije, kod velikog broja zvaničnika figurira i milionska imovina, što pojedini obrazložavaju porodičnim nasljedstvom. Merita Mustafa iz Demokratskog instituta Kosova kaže da stečena imovina visokih zvaničnika navodi na sumnju njenog porekla. U pitanju je velika razlika koja se ne može objasniti. Govorimo o stečenoj imovini posljednje tri godine i upoređujemo je sa onom kada su oni došli na vlast. Čak ni privatan biznis ne bi omogućio dovoljno sredstava za toliku imovinu. Naš institut smatra da se ovo treba istražiti kako bi se saznalo na koji način je stečena ta imovina, ističe Mustafa. Slično navodi i Petrit Zoga iz nevladine organizacije FOLJ. On kaže da je kod većine zvaničnika nepokretljiva imovina stečena u periodu posle 1999. godine. Osim toga, Zoga dodaje da je nemoguće da zvaničnici steknu tolika bogatstva, a na osnovu njihovih mesečnih primanja. Plate koje primaju novac u bankama i sve ostalo je veoma nejasno. Nemoguće je da se stekne toliko bogatstvo putem jedne plate, kaže Zogaj. Stručnjak ekonomskih pitanja Ibrahim Recepi za tako nešto daje sljedeće objašnjenje. To govori da oni imaju druga primanja, zakonska ili nezakonska, koja i dalje ostaju zagonetna i neispitana od strane odgovorne institucija koje trebaju da analiziraju poreklo stečene imovine kod zvaničnika, kaže Recepi. Iz nevladine organizacija dodaju da kada je u pitanju prijava nekretnina visokih zvaničnika, naročito kada se one nalaze u ruralnim delovima, njihova procena se često može i pogrešiti, tako da one nekada nisu ni u skladu sa cenama kosovskog tržišta. Zoga ističe da visoki zvaničnici sami određuju vrednost njihove imovine. Ekonomista Recepi dodaje da do ovakve situacije dolazi zbog nedostatka zakonskih mehanizama. U pitanju je nedostatak nekoliko zakona, među kojima i zakon protiv mafije i zakon koji bi omogućio identifikaciju stečene imovine. Ti zakoni su još uvijek u proceduri. Agencija za protiv korupciju nema odgovornost da osim izjave o imovini visokih zvaničnika uradi i istragu stečene imovine, kaže Recepi. Predstavnici nevladinih organizacija dodaju da odgovorni mehanizmi, kao što je tužilaštvo, moraju pokrenuti ovo pitanje kako bi osobe koje su stekle bogatstvo, a koje ne mogu da objasne kako, sankcionišu, kako ne bi bilo posljedica u budućnosti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Poštovani slušaoci, u polusatnom druženju u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za posljednji majski dan toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jojićević uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, uz srdačan pozdrav, evo što vam nudimo da poslušate u narednih 30 minuta. Svjetski je dan bijelih traka.
Imao dva sina iz Ubljana. Brat imao dva sina iz Ubljana. I brata i njegovog sina.
Zašto je u Srbiji muk na svjetski dan bijelih traka i niko se ne sjeća Prijedora i Anja Beč?
Srbija nije uspjela da izađe iz dva začarana kruga. Prvi je da napravi distancu od toga što se desilo, a drugi je da se raščisti sa tom ideologijom koja je to omogućila. A to je ideologija srpstva jedne nacije koja ne ume da živi sa drugima.
Na koga će se sve odnositi zakon o pomilovanju u Crnoj Gori? Opozicija sumnja da se bivši premijer i predsjednik Đukanović ponovo vraća. Milan Knežević.
Čitajući ovaj zakon, neminovno mi se nametnula misao da se Đukanović vraća na državnu funkciju i to na funkciju predsjednika. Svako ko se nalazi u zatvoru, bez obzira za koje je krivično djelo osuđen, a u dobrim odnosima sa predsjednikom države, može očekivati da bude pomilovan.
Stanje hrvatske ekonomije gore nego što se očekivalo. Premijer Zoran Milanović.
Hrvatska je formalno u recesiji. Činjenica da je takva situacija u najvećem dijelu Europe može biti utješna kategorija, ali to nas ne zadovoljava.
Na koji je način bosansko-hercegovačka dijaspora prisutna u medijima?
Da li neko putem medija želi da 1,5 milijuna naših građana stavi u zapečak i na kraju krajeva da pravi dvije Bosne? Zbog čega se vrlo malo ističu podaci koliko dijaspora unosi u Bosnu i Hercegovinu?
Da li privatnim sudskim izvršiteljima od 1. juna država Srbija skače za vrat najsiromašnijima?
Pa nije strah, zašto bi se plašio, ali možemo mi da se dogovorimo, da dug isplatimo.
A ja kao pošta sam se učao sa tim stvarima, znači. Pogotovo struje je najgore. Struje su ogromni računi koji godinama ljudi ne plaćaju.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O netako davnim događajima u Prijedoru, tom malom, etnički mješovitom bosanskom gradiću u kojem se ponovila sramna istorija 63 godine nakon početka nacističkog genocida na Jevrejima. Podsjetimo obilježavanje nekoga samo zato što je druge nacionalnosti i vjere, jer je nepoželjan i određen za progon i istrebljenje. I danas se u Srbiji malo zna. Ako se i zna, o tome se ne govori. Da li je tako i na svjetski dan bijelih traka? Podsjeća li neko na bijele trake srama u Prijedoru? Pitanje su na koje odgovore potražila Branka Mihajlović.
Iako ima puno razloga da se svjetski dan belih traka u Srbiji posebno obeležava, muk je. Taj muk krše kao i uvek žene u crnom, nevladina organizacija koja je širom Balkana poznata po svojim antiratnim aktivnostima i u vreme kada je to bilo opasno po život. Žene u crnom su najavile tim povodom skup u centru Beograda, skup solidarnosti sa žrtvama zločina počinjenih u Prijedoru i širom sveta na kome učesnici nose bele trake, a prolaznicima se uručuju leci sa citatima prijedorske majke Meire Dautović, kojoj su ubijena deca u koncentracionom logoru Omarska. Jedan od organizatora, Miloš Urošević, za naš program čita neke od poruka koje će biti ponuđene Beograđanima da ih podsete na ono što se događalo u Prijedoru od 92. do 95. godine.
Našu ulicu je spasio komšija Milančika, spaso je dolazio da nas noću čuva. Taj nije išao na ratište, pravio se da je psihički poremećen. Ubijali su četnici Srbe koji su pomagali muslimanima. Pero, Edin školski drug, otišao je u policiju da pita za Ednu. Oni su ga grdno napali. Došao je kod nas kući i plakao ko malo dijete. Odmah su ga poslali na ratište gdje je i ranjen. Krvo istina Prijedora. Početkom 1992. godine, kad su mi djeca odvedena, tragujući za njima, istog momenta sam počela pomagati ljudima. Ja sam srećna kad pomažem drugima, zato me zovu majka Meira, krvava istina Prijedora. Ja sam najsretnija majka, ako tako mogu reći, bar sam kosti našla. A koliko će majki ostati i grobnica neotvorenih, koliko je majki koje će umrijeti i neće saznati gdje su im djeca. Nema pomirenja i opraštanja sve dok jedan zlikovac bude slobodan, krvava istina Prijedora.
Žene u crnom navode da opštinske vlasti u Prijedoru do današnjeg dana nisu žrtvama na bilo koji način odale poštu za patnje kroz koje su prošli. Sociološkinja Janja Beč, koja se bavi žrtvama ratova, za naš program objašnjava otkud tolika ravnodušnost u Srbiji i države i društva prema žrtvama zločina u 90-im.
Ta banalnost ravnodušnosti je negovana. Poricanje genocida je osma faza genocida i to je posljednja faza genocida. Srbija se nalazi u fazi osmoj, to je poricanje genocida. Svako poricanje genocida je uvek strategija države, preko njenih institucija, kakve god da su te institucije. Školstvo, mediji, pravosuđe i tako dalje. Srbija nije uspela da izađe iz dva začarana kruga. Prvi je da napravi distancu od toga što se desilo, a drugi je da se raščisti sa tom ideologijom koja je to omogućila. A to je ideologija srpstva, jedne nacije koja ne ume da živi sa drugima.
Kad ste vi prvi put čuli za bele trake u Prijedoru?
Ja se time bavim od 94. Znači ja nisam, kako bih rekla, neki tipičan, običan građanin ovde koji, ja ipak imam privilegiju da puno putujem, da kontaktiram, da mi je prijatelj Richard Goldstone, Gregory Stanton, Izrael Černi, koji su vodeća imena, Luis Moreno Ocampo, koji su vodeća imena u ovoj oblasti. Znači ja nisam neka mera, ali u Srbiji sam prvi put čula danas. Ako ću tako, ako je to odgovor na pitanje, sam prvi put čula danas ovde. I to zato što su žene u crnom, kako se kaže, napravile od toga da morate da čujete. I to sam našla na Radio Free Europe i nigde više. Eto tada. A inače po svetu to se apsolutno zna. To je nešto što se zna kao što je danas četvrtak, a sutra petak. Ili što danas pada kiša ili sija sunce.
Na naše pitanje uoči skupa u centru Beograda koliko ljudi očekuje da će se skupiti, Miloš Urošević nam je lakonski odgovorio.
Do 30.
Toliko je otprilike uvek bilo onih koji su se svih ovih godina pridruživali skupovima žena u crnom, koje ne propuštaju ni jedan povod da podsete svoje sugrađane, ali i državu na to šta se događalo i koliko je malo onih kojima je izrečena zaslužena kazna. Kažu, nema razlike u tome kako se na njihove pozive na solidarnost sa žrtvama, na suočavanje sa zločinima, odazivaju građani pre 15-20 godina i danas. Jedina razlika je u tome što su ih ranije gotovo redovno fizički napadali, a danas ipak ređe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uskoro će predsjednik Crne Gore bez ograničenja moći da aktom pomilovanja oslobodi izdržavanja kazne osuđene za krivična djela. Novim zakonom o pomilovanju eliminisana su zakonska, sudska i druga institucionalna ograničenja predsjedniku države i pomilovanje osuđenog bit će lična predsjednikova odluka. Parlamentarna rasprava otvorila je niz dilema, kao što je moguća zloupotreba slobode odlučivanja o aktu milosti i pravdi prema oštećenoj strani i ko sve ne bi smio da bude pomilovan. Srđan Janković prenosi akcente.
Da li se pomilovanjem jednog broja osuđenika diskriminišu osuđenici koji neće biti pomilovani? Da li je u slučaju pomilovanja zakon jednak za sve? Da li su diskriminisani oni koji su žrtve ili oštećeni prethodnim činjenjem osuđenika koji će biti eventualno oslobođen izdržavanja kazne? Te da li predsjednik Crne Gore treba da bude u potpunosti samostalan u odluci davanja pomilovanja? Ova pitanja su predočili poslanici Crnogorskog parlamenta tokom rasprave o zakonu o pomilovanju, kojim je predviđeno da predsjednik Crne Gore prilikom davanja pomilovanja u buduće neće biti ograničen postupkom ili mišljenjem Ministarstva pravde sudova, pa ni u slučaju ako osuđenik ne prihvata akt milosti. Pojedini poslanici smatraju da iza zakona o pomilovanju stoje politički razlozi. Milan Knežević iz Socijalističke narodne partije smatra da je to u sklopu priprema za povratak predsjednika Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića da se vrati na predsjedničku funkciju, a da onda on odlučuje o pomilovanju.
Čitajući ovaj zakon, neminovno mi se nametnula misao da se Đukanović vraća na državnu funkciju i to na funkciju predsjednika. Svako ko se nalazi u zatvoru, bez obzira za koje je krivično djelo osuđen, a u dobrim odnosima sa predsjednikom države, može očekivati da bude pomilovan.
Pitanje odnosa države prema žrtvama, Ukoliko počinilac bude amnestiran, postavio je Emilo Labudović iz Nove Srpske demokratije.
Šta je s milošću prema žrtvi? I da li ovaj čin milosti koji se iskazuje prema počinicu istovremeno i u istoj mjeri vrijeđa osjećanja žrtve i njenih članova porodice?
Za neka krivična djela ne bi smjelo da se daje pomilovanje. To su krivična djela terorizma, teških ubistava, genocida i sličnih. Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević je kritikovao činjenicu da se zakon o pomilovanju donosi pred izbore.
Ne može, recimo, oslobodi ili da pomiluje nekoga ko je izvršio neka silovanja, ubistva teška, ko je ubio djecu, ko je terorista, ko je terorizam. Da vi ste teroristu oslobađam.
Na drugoj strani, predstavnici vladajuće koalicije podržavaju uvođenje predsjedničkog pomilovanja prema osuđenicima, jer se radi o aktu praštanja i milosti prema učiniocu krivičnog djela i radi se o humanom činu, čiji je smisao da se počinilac pokaje za učinjeno djelo. Poslanik DPS-a Halil Duković.
Možemo našim činjenjem ili nečinjenjem ugroziti prava drugih i tako zaslužiti sankcije i tako dalje, ali uvijek praštanje bio akt koji se smatrao dijelom od najveće moralne vrijednosti. Inače, odlika hrabrih bile da oproste tada kada mogu da kazne.
Ministar pravde Duško Marković je odbacio postojanje bilo kakvih političkih motiva i konstatovao da vlada ovim zakonom usaglašava svoje zakonodavstvo sa evropskim standardima. Ministar se pozvao na praksu u razvijenim zemljama i to na Sjedinjene Američke Države.
Da li predsjednik Obama može da donese odluku o pomilovanju nekoga koji je na doživotu, osuđen na doživotu kaznu?
Može.
U čemu je problem? Zašto to ne mogu predsjednik Crne Gore?
Istovremeno, poslanici su prihvatili zakon o amnestiji socijaldemokratske partije, prema kome bi se od izdržavanja zatvorske kazne oslobodili samo oni kojima su presude izrečene za krivična djela klevete i uvrede, jer su ta djela prošle godine izbrisana iz krivičnog zakonika. Podsjetimo, ovaj zakon je predložen nakon što je novinar Radija Slobodna Evropa i televizije Vijesti Petar Komnenić osuđen za klevetu i novčanu kaznu od 3000 eura, što je on odbio da plati, pa je sud zamijenio tu kaznu zatvorskom u trajanju od 4 mjeseca. S obzirom da Komnenić nije želio da zahtjeva pomilovanje, jer kao i mnoge društvene strukture smatrao je da se radi o nepravednoj presudi, predložen je zakon kojim će predsjednik samostalno odlučivati o amnestiji. Ovaj slučaj je pod budnim okom Europske unije, a zakon o pomilovanju i amnestiji je pozdravio i šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori, Leopold Maurer.
Međutim, u nekim starim slučajevima klevete, neke su neisplaćene novčane kazne pretvorene u zatvorske kazne i mislim da to treba da se uskladi sa praksom Europskog suda za ljudska prava. Zato pozdravljamo izmjene i dopune zakona o amnestiji koji će omogućiti predsjedniku Crne Gore da promoviše slobodu medija i da štiti novinare od zatvorskih kazni.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Hrvatska je ponovo u recesiji, govore najnoviji podaci o rastu, odnosno padu proizvodnje. Aktualna vlada zaboravila je na industriju i izvoz koje je sama stavila kao prioritete u izbornom programu, kažu analitičari. Sindikalci kažu da se ne treba bojati socijalnih nemira jer su građani rezignirani i razočarani. Pripremio Enis Zebić.
Jučer vijest da industrijska proizvodnja u travnju pala za 9,5% prema travnju prošle godine, danas vijest da je društveni bruto proizvod u prvom tromjesečju pao za 1,3%. Premijer Zoran Milanović.
To nam govori da je pred nama jako puno posla, nećemo se izvlačiti na to da smo naslijedili negativne trendove. Hrvatska je formalno u recesiji. Činjenica da je takva situacija u najvećem dijelu Europe može biti utješna kategorija, ali to nas ne zadovoljava.
Zakazali su industrija, rudarstvo, energetika, transport i građevinarstvo, a u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i trgovini zabilježen je nedovoljan rast da pokrije sektore koji su zakazali. Iako je Milanović danas kazao kako ne treba kriviti javna poduzeća za pad proizvodnje, jer nisu odgovorni oni nego vlada kao njihov vlasnik, poslušajmo kako je ministar financija Slavko Linić objasnio negativne rezultate na primjeru naftne industrije INA i Hrvatske elektroprivrede.
Rafinerije rade vrlo malo, a uvozimo derivate. To je nedozvoljivo i to je put ka zatvaranju rafinerije. Isto tako, HEP u sve probleme vodoopskrbe, ali da je ulagao u akumulacijska jezera, ne bi uvozio struju nego bi ju proizvodio. Ovako, bila je suša, hidroelektrane nisu radile. Da li to može biti obrazloženje? Ne može.
Urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović kaže za naš radio kako je izlaz iz krize već skiciran u izbornom programu vladajuće koalicije, industrializacija i izvoz, na što su, čini se, vladajući potpuno zaboravili. Njegov je dojam da se vlada malo, kako kaže, pogubila.
Funkcioniraju kao arhipelag otoka gdje svako ministarstvo gura u svoju stranu. Dakle, trebalo bi to malo sjediniti, okrenuti se isključivo industriji i izvozu. Premijer bi svaki dan trebao biti kod jednog izvoza, primati one koji otvaraju nova radna mjesta u industriji i dizati tu taj jedan optimizam. Vjerojatno se u ovoj godini ne možemo izvući iz recesije, ali ako danas krenemo, za godinu ili dvije bi mogli biti na dobrom putu.
Iako je dio negativnih trendova naslijeđen od HDZ-ove vlade, ovi podaci dokaz su da je nova vlada podbacila, kaže za naš radio predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
I tu se oni ničim ne mogu oprati. Zato što praktički industrijska proizvodnja curi i dalje prema dole i nisu se niti pojavile nekakve mjere koje bi je potegnule u suprotnom pravcu. Dapače, čini se da je i veliki dio mjera koje je ova vlada i poduzela zapravo nisu bile proturecesijske nego prorecesijske na jednak način kako je to radila i bivša vlada.
Međutim, čini se da se vlada ne mora bojati izlaska sindikata na ulice.
I sad kad i mi razgovaramo sa članovima, sa ljudima na cesti koji im presretnu, onda se vidi da su ljudi utonuli u još dublju rezignaciju. Da su utonuli u razočaranje i da zapravo sa tim razočaranjem sve manje vjeruju da se bilo što može promijeniti. Tako da je, čini se, narodu potrebna i jedna budnica da počne nanovo vjerovati u sebe, jer je tu vjeru bio izgubio već u velikoj mjeri, nanovo malo vratio pod kraj prošle godine, a sada je pogubio još dublje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org.
Bosansko-hercegovačka dijaspora smatra kako je zapostavljena u medijima u svojoj zemlji. Malo se računa, tvrde, vodi o njihovim pravima od izbornog procesa i glasanja pa do pristupa bosansko-hercegovačkim ambasadama. Ne promovišu se uspješni ljudi koji žive van granica. S druge strane, bosansko-hercegovački mediji nemaju ni novca ni resursa da prate zbivanje u dijaspori u mjeri u kojoj to iseljeništvo želi. Niti se adekvatno dijaspora zalaže da bude drugačije. Zašto je to tako, poslušajmo od Dženane Halimović.
Bosansko-hercegovačka dijaspora, koju čini više od 1,5 milijuna građana koji žive širom svijeta, nezadovoljna je načinom na koji je zastupljena u bosansko-hercegovačkim medijima. Namika Limajstorović iz Svjetskog saveza dijaspore navodi tek neke od pitanja koja smatra zavrijeđuju veću pažnju u bosansko-hercegovačkim medijima.
Da li neko putem medija želi da 1,5 milijuna naših građana stavi u zapečak i na kraju krajeva da pravi dvije Bosne? Zbog čega se vrlo malo ističu podaci koliko dijaspora unosi u Bosnu i Hercegovinu? Dijaspora je najveći ulagač u domovinu i da li to nekome smeta uspjeh Bosanaca i Hercegovaca u svijetu? Pita li se neko ovdje zbog čega Bosanci i Hercegovci glasaju po najkomplikovanijem sistemu na svijetu? Zbog čega je povećan broj uzimanja stranih državljanstava? Zbog čega su ambasade i konzulati BH u svijetu, čast izuzecima, žicom ograđeni od sobstvenog naroda, ne žele i neće da pomognu bolju organizaciju i bave se sami sobom?
Haris Halilović, bivši konzul Bosne i Hercegovine u Stuttgartu, navodi kako institucije, uključujući i diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine, nemaju ni novce ni dovoljne komunikacije sa dijasporom. Medije vidi kao ključ za skretanje pažnje na određene probleme i navodi primjer.
Poslao sam informaciju da smo u Njemačkoj napravili Savez bosanskih dopunskih škola. Niko nije objavio. Objavile su, mislim, evropska izdanja. Nama je to važno. U Njemačkoj ima više od 20.000 djece školskog uzrasta. Nama je ovdje važno da u svojoj matici istaknemo da je u velikoj fazi asimilacija državljana Bosne i Hercegovine van Bosne i Hercegovine se dešava. Znači, mlađe generacije ne znaju ili nedovoljno znaju sopstveni jezik, koji je prvi element, znači da se izgubi vlastiti identitet.
Bosansko-hercegovački mediji nisu u poziciji da se u mjeri u kojoj to iseljenici žele bave pitanjima koja tište građane van granica zemlje. Glavni razlog je nedostatak sredstava, a jedan od primjera jeste i činjenica da državna televizija BHT1 nije u prilici emitovati satelitski program. I pored toga, jednom sedmično državni bosansko-hercegovački radio BH Radio 1 emituje jednosatnu emisiju posvećenu dijaspori, čiji urednik Zvonko Komšić kaže:
ja bih volio kad bi BH Radio televizija imala svoj specijalizirani satelitski program namijenjen ljudima u dijaspori. Nažalost, nemamo. Već skoro više od godinu i pol dana smo zamračeni, dakle nema nas na satelitu. Ministarstvo prometa i komunikacije naše zemlje nije uplatilo, dakle, potreban novac da bi se deblokirao naš signal, da bi naši ljudi u dijaspori nas mogli gledati i slušati. Dajmo koliko možemo, radimo što možemo. Javni servis u BiH su isto tako u teškoj situaciji. Dijaspora treba da apelira na ministarsko vijeće i Ministarstvo prometa i komunikacija, koje je zaduženo da obezbijedi novac da bi se, dakle, otplatio dug i da bi građani Bosne i Hercegovine u dijaspori imali naš satelitski signal.
Politička situacija u zemlji diktira mnoge, pa i medijske pravce razvoja. Jednako traži da se u njihovo rješavanje uključe svi, no dio bosansko-hercegovačke dijaspore smatra kako to nije njihov problem. Dženan Nović, glavni odgovorni urednik bosansko-hercegovačkog glasnika koji finansira Islamska zajednica Bošnjaka u Norveškoj, kaže:
od jedne države kao što je Bosna i Hercegovina očekujemo da stoji iza tog medija. Kako ćete doći do para od države, to je sad problem i države i vas. I treba da ga riješite, a ne da vam dijaspora riješi. Taj vaš problem.
Do bosansko-hercegovačke javnosti dopiru uglavnom vijesti iz rubrike Crna hronika, što se mora promijeniti. Smatra se Nada Bešić, koja iz ugla bosansko-hercegovačkih državljana u Švedskoj, kaže:
tako je i stranim medijima, u Švedskoj konkretno, više se piše o strancima koji su uradili nešto negativno, nego o nama strancima koji su postigli nešto. Jer više se prodaju novine sa naslovnim strancima da se nešto loše desilo. Ali trebamo izmijeniti tu sliku, trebamo uzeti što više primjera ljudi koji su uspjeli i ljudi koji žele da se vrate, koji žele da ulaže u Bosnu i Hercegovinu.
Obostrana saradnja je interes i medija i dijaspore, no najprije je potrebno definisati jasne pravce u kojima se treba kretati. Pitanja poput ispisa bosansko-hercegovačkih građana iz državljanstva ili problemi u izbornom procesu su goreći za bosansko-hercegovačku dijasporu, koja bi zajedno s medijima trebalo da napravi pritisak na one koji o tome odlučuju kako bi popravili stanje. No od medija u Bosni i Hercegovini, kako se da zaključiti, očekuje se i da prate zbivanja koja su daleko od stvarnih problema koja muče ovu populaciju, a koja zbog nesređenih bosansko-hercegovačkih prilika i stanja u zemlji ne mogu doći na red. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Bosni i Hercegovini preko 50% omladinske populacije je nezaposleno. Prema brojnim istraživanjima, 2/3 mladih iz Bosne i Hercegovine žele da napusti svoju zemlju. Loše organizacije omladinske politike doprinose i rezultati revizorskih izvještaja koji iz godine u godinu pokazuju da se budžetska sredstva namijenjena za mlade troše netransparentno i bez ikakvog plana. Tema Ivana Katavića.
Nezaposlenost i loš sustav obrazovanja osnovni su razlozi zbog kojih mladi u Bosni i Hercegovini ne vide budućnost u svojoj zemlji. Istraživanja koja provode brojne nevladine organizacije pokazuju da problemi mladi nisu predmet interesiranja predstavnika BH vlasti. Amila Hodžić, studentica Pravnog fakulteta u Sarajevu, kaže da je teško pobrojati sve stvari koje bi željela promijeniti u zemlji u kojoj živi.
Situacija je loša. Ono što bi vlada, države, entiteta trebala da brine, da poveže taj obrazovni sektor, je li manjkavost u nekim radnim mjestima se ne dešava, obrazovni sistem uopće nije prilagođen radnoj mjestima, mladi nemaju tu mobilizaciju odlaska iz većih centara u manje i popunjavanja tih nekih radnih mjesta, a same lokalne zajednice nemaju mehanizme kako zadržati svoje studente koji iz malih jedinica jeli odu u veće gradove i nažalost najčešće tamo ostaju, a dešava nam se da, na primjer, u Vlasenici nemamo ginekologa.
Sredstva koja se iz proračuna izdvajaju za mlade iz godine u godinu su sve manja. Revizorska izvješća pokazuju da u raspodjeli sredstava za mlade u velikoj mjeri odlučuje poznanstvo i podobnost. Tu činjenicu potvrđuje istraživanje koje je provela nevladina organizacija Institut za razvoj mladih KULT. Menadžer projekta Rusmir Pobrić:
možemo navesti nekoliko primjera, to je da se recimo u 2010. godini u Republici Srpskoj na Ministarstvo porodice, omladine i sporta je čak 66% sredstava koje su namijenjeni mladima izdvojila bez javnog konkursa. U federaciji opet imamo slučaj da je od 2008. do 2010. godine jedno udruženje dobilo ukupnom iznosu 420.000 maraka, a da su u gotovo svim negativnim nalazima to udruženje spomenuto.
Velik broj omladinskih udruženja u Bosni i Hercegovini koja imaju kvalitetne projekte vrlo često ostaju uskraćena za dobijanje financijskih sredstava. Institucije Bosne i Hercegovine, pored zlouporaba javnih sredstava, ignoriraju i preporuke samih revizora. Jasenko Jovančić, potpredsjednik Demokratskog omladinskog pokreta.
Manja je tu pomoć od, ajde tako kažem, predstavnika domaće institucije, većinom te domaće institucije idu na sistem nekih poznanstava, znači na cijenju kvalitet nekih možda projekata, nego preko tih projekata sa nijednim dijelom i vrši nekoj pranje novca i ocjenjuju se projekt po nekoj ličnoj osnovi, a ne po kvaliteti samih projekata.
Predsjednik Omladinske informativne agencije Bosne i Hercegovine Jan Zlatan Kulenović.
Dodjele financijskih sredstava nisu dovoljno transparentne i adekvatne da osiguraju pravičnost i da osiguraju nepristrasni odabir organizacija, što u konačnici znači da se može finansirati bilo ko i nekvalitet, a da oni koji imaju projekte kvalitetne, ako nemaju političke veze, štele i konekcije, vrlo često neće niti dobiti sredstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uvođenje privatnih sudskih izvršitelja kako bi se od građana naplatile dugovanja nije novost u evropskim zemljama. Međutim, socijalna situacija u Srbiji u najmanju ruku navodi na pomisao kako je nadležnost privatnih izvršitelja pokazatelj besprizornosti države prema građanima, jer se u krpljanju šupljeg budžeta izgleda neprestano skače za vrat najsiromašnijima. Radovan Borović.
Nekoliko desetina sudskih izvršitelja moglo bi se od 1. juna pojaviti na vratima onih građana Srbije koji ni posle pravosnažne sudske odluke ne izmire svoja dugovanja, bilo da je reč o struji, komunalijama ili nekom drugom obliku dugovanja. Kako tvrde iz državnih institucija, profesionalni izvršitelji su uvedeni zbog veće efikasnosti naplate izvršenja sudskih odluka, kao i problema naplate novčanih potraživanja. Oni će moći da ulaze u stanove i protiv volje vlasnika, a u rizičnije akcije će ići s policijskom pratnjom. Građani nisu previše oduševljeni, ali podržavaju meru prinudne naplate, pre svega onima koji duguju milione dinara.
Pa nije strah, zašto bi se plašio ako sam čist i ako dugujem, nije ništa to strašno. Možemo mi da se dogovorimo da dug isplatimo u ratama, nego je u problem samo u dobroj organizaciji.
Ja sam onaj koji od prvi plaća. Mislim, svakog prvog meseca sam prvo u pošti plaća. Međutim, kod mene u zgradi ima ljudi koji ne plaćaju po ima po milijon i po milijon i 800 od tih računa za infostan i šta je znam.
A ja kao pošta sam se učavao sa tim stvarima, znači. Pogotovo struje, struje najgore. Struje su ogromni računi dolazi koji godinama ljudi ne plaćaju. A infostan, on se tuži, oni tuže na pola godine, razumete, tako da to i nekako da, ali struje ima ogromni račun.
Jeste da su dugovanja pojedinaca pa i nekih kompanija više milionska, ali država izgleda neprestano skače na vrat najsiromašnijima. Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, kaže da je odluka države da legalizuje uterivače dugova novo ulje na socijalnu bedu građana Srbije. Donošenju zakona o privatnim izvršiteljima morao je prethoditi i niz zakona koji štite potrošače od raznih državnih i monopolskih uticaja, kaže Papović.
Ono što je nedostajalo pred donošenjem ovog zakona iz sudskih izvršitelja je zapravo bilo definisanje jasne kategorije ugrožene potrošače. Zašto se nije napravilo to, ko je ugrožene potrošače, ko spada u kategoriju ugrožene potrošače i koliki je taj broj ugrožene potrošače, to je nešto što je trebalo država prvo da poradi, pa onda da poradi na tome da se angažuju privatni sudski izvršitelji, kako i se već one zovu.
Zakonom je propisano da privatni sudski izvršitelji mogu postati samo pravnici koji imaju položen pravosudni ispit i 2 godine radnog iskustva. Za sada je imenovano 64 izvršitelja od ukupno 330 koliko je potrebno pravosudnom sistemu Srbije. Među imenovanim, osim bivših sudija, advokata, ima i direktora banaka, državnih službenika. Za nekadašnjeg sudiju Ustavnog suda Srbije Zorana Ivoševića, odluka o privatnim izvršiteljima nije sporna jer je to praksa velikog broja evropskih država.
Sve ono što važi za sudskog izvršitelja važi i za njega, a ako ne postupu u tom smislu, onda će sud da otklanja nedostatke u postupku i to nije novost.
Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača i dalje sumnja u zakonitost i regularnost rada novog državnog harača.
Treba biti na distribuciji voda. Znate da su očištavanja odokativna, da su mnogi uređaji u Srbiji ne baš tehnički neispravni, a vi preko tehnički neispravnih uređaja niste imali pravo da prodajete, odnosno da izdajete račun. Mogli ste samo da naplaćate akontaciju. Ali bez obzira na sve to, oni su tužili građane. Zna se da kada na primjer električna energija, da je naplatio se električna energija u Vojvodini negdje oko 90%, u Beogradu oko 80%, a na jugu i istoku Srbije negdje oko 20%. Onda vam potpuno jasno kako i na koji način je ekonomija razvijena i koliko su ljudi u platežnom sposobnosti tako nešto reguliše.
Postoje i mnoge druge nejasnoće od toga ko će određivati vrednost zaplenjene robe, kada se i po čijem nalogu upada u tuđe prostorije, ustavnosti zakona i povrede privatnosti i niza drugih koraka koje bi mogli biti signal za povećanje kriminalnih radnji pod plaštom sudskih izvršitelja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za posljednji 31. majski dan toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićevića.